І таким чином, так у протягу 19 століття знішні зміни, які зазнали білоруські городи, я маю на увазі ті регулярні плани спрощення вулиць, чи може бути зміна черепиці на бляху, я не ведаю, чи менш стромі дахи, ця відмова від прусського муру, наприклад.
Видите, що конструктивно. Ситуація була така. Одразу російські чиновники, які прийшли на Білорусь, у першу чергу це відбувалося у Сходній Білорусі, це так звані губернії Вітебська, Могильовська, раніше Полоцька губернія, вельми моцно перебудовувалися. Причому ці генплани були зроблені чисто механічно. Вони цілком ігнорували старожитну планіровочну структуру городів і пропонували вельми радикальні зміни у його планіровці. Ми це бачимо, наприклад, є Полоцька, де стара планіровочна структура у кінці 18-го століття фактично зникла. Але ось ці перші городобудовничі такі проекти і їх реалізація фактично не закранули старожитних пам'ятників монументальної архітектури, які існували на ті часи. І вони вельми серйозно повпливали на планіровочну структуру. Причому багато старожитні городи у Сходній Білорусі фактично цілком втратили свою планіровку, яка склалася у 16-17-18 століттях. Але розбурення у першу чергу пам'ятників монументальної архітектури на Білорусі почалося уже у 19 столітті, особливо після задушення повстання 1831 року і 1863 року. Справа в тому, що менавіто тоді царські влади почали гвалтовну політику русифікації краю. Це затичилося не тільки культури народу, його ладу життя, а у першу чергу дотичилося, звісно, і архітектурного обличчя наших городів. Тому що пам'ятники монументальної архітектури – це старожитні наші святині, католицькі кляштери, уніатські божниці, новостарожитні православні храми почали перебудовуватися у офіційних стилях Російської імперії. Спочатку це був стиль класицизм, а вже починаючи десь 30-40-х годов 19-го століття, це був так званий псевдорусский стиль. Причому перебудовувалися унікальні пам'ятники. Достатково сказати, що у царських влад існували плани перебудови у псевдорусском стилі видатного пам'ятника уже барокко 18-го століття. Це Софійського собору у Полоцьку. Але, на щастя, тоді у владу не хапило грошей на перебудову цього унікального пам'ятника. До речі, у Західній Білорусі ось ці так звані плани регулярної реконструкції городів фактично не були реалізовані. Ми бачимо Вільню, яка фактично не претерпіла. Вельми мало змінилася планіровочна структура Городні і інших городів Західній Білорусі.
Зато Берестя, пробачте, зникла цілком.
Ні, це вже особлива проблема. А ось у Центральній Білорусі, в основному, нові райони виносилися за межі історичних центрів городу. І так відбулося так, що, наприклад, Менськ, його центральна частка, фактично повністю заховала ту стару планіровочну структуру, яка склалася у межах городських валов 17-го століття.
У ефірі «Білоруське роздорожжя». Ви слухаєте гуторку з істориком архітектури Владимиром Дзянісовим об льосі білоруських городов. Веде гуторку Сергій Обламейко. А як ви лічите страшні страти білоруської архітектури, архітектури білоруських городов під час Другої світової війни? Я не тільки на сумлінні гітлеровців, альбо і Червона армія спричинилася до їх розбурення.
Ви ведаєте, що зараз, значить, так само вельми тяжко відказати на гэтае питання. Справа у тим, що після війни, звичайно, усі гэты розбурення на території, яка уваходила у окупаційну зону, фактично списувалося на бок німецько-фашистських захопників. Але, наприклад, у нашому музеї історії Великої Вітчизняної війни роки два тому була показана вельми цікава вистава. Це Мінськ перших днів окупації. Це фотоздимки, зроблені літом 1941 року одним з німецьких фотографів. До речі, він робив аерофотозйомку, і весь історичний центр був відзнятий, звісно, цієї пленки. І ось ми там бачимо багато пам'ятників монументальної архітектури, у першу чергу комплекс домініканського кляштера, комплекс єзуїтського колегіума, які у 41-му ході були цілі. Але вже коли Мінськ визволявся у 44-му ході, частка цих пам'ятників була зруйнована, спалена.
Який плюс, на вашу думку, чекав білоруську архітектуру у випадку, як Білорусь не війшла у склад Росії? Іншими словами, як би виглядали наші городи у випадку, ось, як Білорусь не трапила у склад Росії, або трапила вже значно пізніше, у 20-му столітті?
По-перше, ми б заховали усі ті пам'ятники монументальної архітектури, які визначали вигляд наших городів. Ніколи не був би знищений унікальний центр старожитного Березія з його видатним ансамблем архітектурним епохи Ренесанса і барокко. До речі, об гэтых святынях ми тільки ведаємо по тих архітектурних обмерах, які були зроблені ось тими воєнними чиновниками перед перебудовой історичного центра Березія під гэтую крепость могутную. Тое ж саме відбулося, до речі, у свій час і з Бобруйськом, коли історичний центр Бобруйська так само був цілком зник, а на його місці побудована була Бобруйська крепость, а ось населення було виселено на городські форштати. Я думаю, що городи, звісно, б заховали у першу чергу свій традиційний вигляд, традиційну свою планіровочну структуру. Ну, коли б, наприклад, Білорусь трапила по воді розділу не у сферу діяння у Російської імперії, а, наприклад, у Австро-Венгрію, відбулося б, я лічу, те саме, що відбулося б з Краковим. Фактично, усі пам'ятники монументальної архітектури там заховалися. І, до речі, історичний центр не був кранутий. Поводле генеральних планів 19-20 століття, новий город розвивався поза межами старожитного Кракова. І ось зараз ми маємо таку вельми цікаву з'яву, що нові жилі райони, які будувалися у 19-20 столітті, навіть зараз будуються навколо Кракова, вельми добре винесені за межі старожитного центру, а весь старожитний центр, де проходили умацавання, наприклад, уже 18-го стагоддя, перетворився у своєособливу зелену зону, яка ось відділяє старий город від нового города.
А тепер замість коментару до нашої гуторки пропоную слухачам нечто на кшталт тематичної імпресії. Я з великої дбайності і заховую на поліці малоприкметну монографію, видадзену у 1981 році у Ленінграді. Її авторка – совєтський професор археології Фрида Давидовна Гуревич. Книга зветься «Древній новогрудок». Мені велику асалоду приносить читання некоторих її сторонок. Наприклад, цитую. Наземные жилые побудовы 12-13 стагоддзяў вакольнага городу старажытнага Новаградка асабліва цяжкія для разумення. Вышэй мы ўжо пісалі, што жытлы захаваліся кепска. Аднак і тое, што ацалела, рашучым чынам разыходзіцца з уяўленнямі, якія склаліся ў навуцы аб жылых спарудах старажытнарускага гораду. Найбольш дзіўная асаблівасць жылых пабудоваў вакольнага гораду разгляданага перыяду – іх зашклёнасць. Конец цитаты. Профессор Фрида Гуревич абсолютно ничего подобного не сустракала больш нідзе у так званой старажытнай Русі. Двухпавярховыя дамы 12-го стагоддзя с атынкаванымі стенамі і з зашклёнымі вокнамі ў рамах з частымі пераплётамі, па тынку сценаў каляровыя роспісы на свецкія сюжэты. Яна з цяжкасцю прыгадвае нешта падобнае да наваградскіх фрэскаў у князькім палацы Чарнігава. Але ж у Новаградку гэта дамы звычайных заможных месцічаў. І зноў цытую. Новаградскія зашклёныя вокны да мангольскай пары тым больш дзіўныя, што на Русі нават у 16-м стагоддзі такія вокны былі рэдкасцю. Канец цытаты. І далей уже сама Фріда Гуревіч цитує відомого науковця Забєліна, який писав, що, цитую, «До Петра Великого навіть у царській палаці шкло не було великим ужитку, його цілком заміняла слюда». Кінець цитати. Для нас не може бути ніякого сумнення у тим, що білоруські середньовічні городи, не глядячи навіть на перевагу драўляних побудовав, мали агульний з іншими європейськими країнами вигляд. І менавіта тому для нас не може бути ніякого сумнення у оценці того, що з гэтими городами зробили і тие, хто володав Білорусі апошнія стагоддзі, і ми самі, повернутые тваром на усход. І ось ще що. Архітектура, поводле свого значення для кожного народу, наближається до мови. Яна побач з мовою становить тоє неповторне обличчя, якое дозволяє і нам самим, і чужинцям познавати свою країну. Недаремно у 80-ті годы національно свідома молодь і інтелігенція починала з оборони пам'ятників архітектури, з потребуванням відновлення страченої спадщини. Це мало глибокий сенс і моцно поуздійничало на увесь національний рух. Недаремно і на чолі БНФ став археолог, який шмат год вивучав і баранів старий Менск. І ось коли я бачу гори Друзу на місці розбурених уже у опошні гады домов на верхнім городі, дик повстає питання, чи не вернулися ми у початок 80-х годов, коли у Менску зносився, наприклад, будинок першого Менська театру, де була поставлена селянка і де майстровці клалися под гусеницей бульдозерів. Може, і знов наспіла пора створити товариство супротиву розбуренням старої спадщини наших городов? Може, така діяльність не тільки допоможе врятувати нешта, але й долучить до цієї справи нове покоління молодих білоруських городчуков? Тяжко, відомо, розважати про все це, коли у крамах спрес зникають ті чи інші харчі, кошти ростуть, а заробки не платять або платять мізерні. Але з другого боку, є ж сьогодні покоління юнаків, які виросли при погоні і бел-червоно-білим стягу, і які прагнуть долучитися до серйозної справи. Тотальна оборона архітектурної спадщини по цілій Білорусі може якраз статися такою серйозною справою. Сьогодні ми говоримо, що середньовічний центр Берості не заступав поводле своєї пригожості і помірам Львову, але його елементарно знищили російці, побудувавши з ягоних муров так звану Брестську крепость. І так само і у Бобруйську з центру виселили жихаров, а дами їхні і храми уключили у мири Бобруйської крепості. Російська імперія розгортувала свою фортифікацію в Білорусі з використанням ренесансно-барокових городських муров. Було б вельми кепско, каб у наступному стагодзі некий ведучий Радіо Свобода так само сядзеў і наракаў, што вось напрыканцы минулага 20-го стагодзя беларусы не здолелі ўратаваць рэшткі старых цэнтраў Менску і Гародні, бо былі затлумленыя і задураныя калібаранскімі, антынацыянальнымі і антыгуманнымі ўладамі. Я не ведаю, ці пабудуюць на месцы старога менскага дому 17-го стагодзя хрысцільню. Але амаль не сумняюся, што калі пабудуюць, дык некалі прыйдзе час, калі гэтую бясспрэчна святую і патрэбную будыніну давядзецца разбіраць і пераносіць на іншае месца. Сергей Пламейка, Прага.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 и 9515 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.